Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Det de verste tingene han har gjort akkurat det. Mm. Du får ikke beskrive hvor vondt det
Nei.
En ting å bli kvelt, en ting å bli slått. Han tok noen ganger tak I brystvortene mine og løftet meg opp fra gulvet.
Denne uka så får du høre Caroline sin sterke historie. Ifra hun var en lite jente, frem til hun for en tid tilbake siden kom seg ut av et veldig voldelig forhold som hun hadde vært I noen år. Hun forteller om voldtekter, flere ulike typer vold, og om hvordan det her setter sine spor. Vi snakker blant annet om livet hennes med triggere, traumer og vanskeligheter med seksualitet og relasjoner. Dette en sterk episode, så jeg vil advare for at det kan være triggere I den hvis du har opplevd eller opplever noe av dette selv. Du kan også høre Caroline sin egen podcast som heter Min historie, der hun forteller fra tida I det voldelige forholdet som hun var I. Ja, da må jeg få ønske deg velkommen hit, Caroline.
Takk.
Det veldig fint å ha deg her. Og du har jo ikke bare en viktig historie, du har mange viktige historier som har vært I livet ditt. Så vi skal få ta del I noe av deg I dag. Og du har jo en egen podcast.
Det stemmer.
Jeg skal stille 5 kjappe spørsmål til å begynne med, og så skal vi gå inn I alt etterpå.
Mm.
Er du klar?
Ja.
Hva du stolt over?
Barna mine.
Hva ditt favorittsted I verden?
Det var et godt spørsmål.
Ja.
Ting jeg ikke har tenkt på.
Ikke det her rommet I hvert fall.
Nei.
Du likte ikke det her rommet så godt. Folk fikk også synes så koselig du bare. Det har vært.
Ja. Helt søtt.
Ja. Tror du det fordi du nervøs? At du ikke liker rommet?
Ja. Og en angst når ting utenfor min kontroll.
Har du noen sånn favorittplass som du kan tenke på?
Ikke direkte plass, men jeg har ting jeg liker å... Jeg veldig sånn lite knyttet til steder. Det har alt med settingen å gjøre, føler jeg. Vel fordi jeg har opplevd det jeg har gjort, at... ting rundt meg har lite betydning, altså plasser og...
Hvis du kunne valgt en person å spise middag med som levende eller død, hvem hadde det vært?
Sofie og barna mine.
Ja, og Sofie med deg her I dag.
Sofie med. Mine,
ja. Ja. Hva favorittpålegget ditt?
Favorittpålegg? Spekerskinke.
Det var en annen gjest også som sa her om... For et par uker siden, ja. Faktisk. Hvis du kunne være en annen person for en dag, hvem hadde det vært da?
Politimann. Eller kvinne. Politiperson.
Politiperson, ja. Heter det?
Ja.
Tror du det? Kanskje det? Jeg ikke sikker.
Politibetjent.
Politibetjent heter det noe.
Det ville jeg vært.
Ja. Du utsatt for vold, da kan du kontakte VO-linjen på 116 006 eller gå inn på volinjen.no for å få hjelp. Men nå har du tatt en 2 timers kjøretur hit. Nå har vi satt og snakket en stund før vi satt I gang. Det var veldig fint å få snakket litt sammen ordentlig. Hvordan begynner skuldrene å senke seg litt?
Ja.
Som passer.
Som passer, ja.
Du har jo din podcast som heter Min historie.
Og
den har ligget nå øverst på Spotify I mange uker.
Ja, det ligger der fortsatt faktisk.
Ja, hvor mange uker har den ligget der?
3, tror jeg.
Ja.
Ja.
Ja, det jo helt utrolig
bra. Og det 5 uker siden jeg startet å lage podcasten.
Og den gikk rett opp?
Den gikk rett opp.
Ja. Og jeg tenker jo at deg I seg selv sier jo noe om hvor viktige temaer det du tar opp. Og I podden så det jo det her med partnervold og latent vold, seksuell vold, materialistisk vold, økonomisk vold. Du egentlig innom veldig mye rundt vold. Men kan ikke du bare si litt om det? Hvor du vokste opp? Hvem er du sånn i kort trekk? Hvem var Caroline som liten jenta, for eksempel?
Caroline var en utgangspunktet utadvendt, veldig omsorgsfull, veldig tillitsfull jente som jeg har drivet med turning og dansing til jeg ble 11. Likte å være sosial, men jeg har hatt en mor som har hatt litt utfordringer når jeg var liten. Hun brukte litt rus når jeg var liten, i mindre skala enn hva jeg har blitt mer klar over når jeg har blitt voksen. Hun har nok vært god på å skjule mye, og så har hun en veldig stor empatidel, så hun har på en måte gjort mye som ikke er greit, men hun har forklart om det i ettertid, fortalt meg at det var feil, på en måte bedt om unnskyldning da, i ettertid, sånn at jeg som barn ble klar over at det hun gjorde ikke var riktig.
Hva kunne sånne ting være da som ikke var riktig?
For eksempel hvis hun hadde kvelder hvor hun drakk mye, ble litt ut av det, begynte å gråte, spilte litt høy musikk. Det var sånne ting hun beklaget seg for. Hun hadde ikke noen sinneproblemer, men hun var jo litt ustabil.
Hadde du en far som var i bildet da?
Nei, faren min kom ut av bildet når jeg var 6 måneder.
Ja. Har du søsken?
Ja, jeg har en bror.
Som er eldre enn det? Har du kontakt med han?
Ja, relasjonen vår har bygd seg opp igjen, nå som voksen, men på grunn av oppvekst så ble relasjonen mellom meg og han litt ødelagt.
Ja. Så dere vokste opp helt sammen, skulle du si?
Ja.
Ja. Men i dag har du et greit forhold til mammaen din nå?
Ja, vi har jo skiftet roller, hvis man kan si det sånn. Jeg har nok alltid som liten også tatt meg mye av mamma, men nå i større grad ta meg av henne mer enn nå da. Med at,
Det er ikke noe om det begynner å pause, eller at man trenger å puste litt, det går helt fint.
Ja, jeg er fryktelig glad i mammaen min. Og hun har nok vært i mange, hun har vært i mange like situasjoner som jeg har. Og heller ikke blitt trodd. Og tydde da til rusen i stor grad for å komme seg gjennom hverdagen. Og det har gått bare verre og verre. Og hun lever nå helt alene på en skjult adresse langt unna mennesker. Så det hender at jeg er oppe om henne og kjører henne på butikken. Vi spiser litt mat sammen, og så det er det.
Men måtte du på en måte ta vare på deg selv i skolegangen og sånn? Altså, måtte du komme deg selv på skolen, matpakker og sånn? Ble du tidlig selvstendig?
Ja. Både og. Det er et litt sånn skille her. Det eskalerte med henne når faren min døde. Han døde i 2006 av overdose på heroin. Og da eskalerte rusbruken til mamma.
Så de hadde noen form for kontakt etter det var slutt mellom de?
Nei, ikke noe. Han var altså ganske tungt narkoman. Men det var vel et slags traumebånd mellom mamma og pappa uten å utlevere det noe mer. Men jeg hadde nok, ble nok utsatt for en del traumer frem til jeg ble 6 måneder.
Ja. Hadde du noen kontakt med faren din i tida han levde?
Noen få ganger med tilsynsfører.
Ja.
Ja.
Så du har hatt barnevernet innkoblet når du var liten?
Nei, det har jeg ikke. Ikke Ikke som liten, men når jeg ble eldre så ble de koblet inn.
Mm. Hvilken relasjon hadde du til barnevernet da? Var det en fin relasjon, eller var det en vond relasjon, eller midt imellom på en måte?
Dette her jo ting jeg aldri har snakket om offentlig før, men det året pappaen min døde, når jeg var 12 år, så ble jeg utsatt for en voldtekt av en mann som var 20 år gammel. Han voldtok meg i 5 dager. Han ble anmeldt, og så ble han dømt til 3 år i fengsel. Og da rakna det for mamma. Så jeg ble plassert i fosterhjem. Da var jeg 13. Men jeg hadde så tung bagasje at jeg klarte ikke å være borte fra mamma. Fordi den omsorgspersonen i meg klarte ikke å være, ja, rett og slett være unna henne, så jeg bodde ikke så lenge i det fosterhjem før jeg stakk av til mamma. Og da sa barnevernet at det var greit at jeg kunne bo hos mamma. Men så skulle hun feire at jeg hadde kommet tilbake til henne, så hun ruset seg på nytt. Så ille at jeg måtte ringe til politiet. Så de kom og hentet mamma og skulle kjøre henne på fyllearresten. Og da, rett før hun ble tatt med, så sa hun at jeg skulle gjemme meg, så jeg gjemte meg i skapet. Ja, han politimannen som hentet mamma, han var ganske brå. Jeg husker det var det jeg syntes var mest ekkel. At han var så stygg med mamma når han skulle ta med henne inn i politibilen. Hun ville ikke gå ned trappa, så han dro henne, så hun slo hodet sitt i trappa på vei ned i politibilen. Og da gjemte jeg meg i det skapet, og da kom til slutt barnevernsvakta og hentet meg, og kjørte meg på institusjon på Gjøvik. På lokka institusjon. Fordi de mente at mamma kom til å hente meg igjen. Så ble jeg flyttet fra den institusjonen til en annen, og så ble det rettsak ganske fort. Så ble jeg flyttet tilbake til mamma igjen.
Ja. Så du fortsatte å vokse opp hos henne etterpå der?
Nei, fordi jeg bodde hos henne i starten på første videregående. Det var jo noen år her hvor tida gikk, fosterhjem og jeg frem tilbake. Så bodde jeg var tilbake hos mamma. Nei, 6 måneder var det. Jeg bodde hos henne, og så skjedde det litt nye ting som gjorde at ambulansen ble tilkallet hjemme. Og da hadde jeg en samtale med barnevernet, og barnevernet sa at du skal få leilighet med tilsyn. Så jeg var 15 år når jeg flyttet for meg selv. En kort versjon da.
Ja, en kort versjon. Ja. Mm. Jeg tenker på det her du fortalte nå, han her som ble dømt for de voldtektene.
Mm.
Hvilken person fortalte du det til? Hvem person hadde du tillit til så du fortalte om hva som hadde skjedd?
Jeg fortalte det ikke til noen, men mamma tok telefonen min, han sendte trusselmeldinger til meg på telefon, så hun oppdaget det sånn.
Mm. Og da ble de meldt til politiet?
Ja, vi kjørte rett på voldtektsmottaket på Gjøvik.
Ja.
Mm.
Mm. Så bra at du ble trudd da.
Ja, det var ikke noe tvil. De Nei. Fant også hans ekskrementer inni meg, så...
Ja.
Mm.
Ikke sant, ja. Har du fått hjelp med deg etter det, og bearbeidet
Nei.
Den saken? Hvordan stilte barnevernet seg til deg? For de måtte jo ha fått tatt del i at du har opplevd det du har opplevd. Mm. Fikk du noe tilbud av det offentlige å få noe hjelp? Husker du det?
Nei. Jeg fikk ikke det.
Nei. Skulle du ønske at du gjorde det?
Så absolutt.
Mm. Tror du hadde vært mottagelig?
Jeg vet ikke.
Nei. Nei, det er jo kjempevanskelig å vite. Men når du gikk på videregående, hvordan var livet da?
Når jeg bodde for meg selv? Da, altså når jeg først kom for meg selv i egen leilighet, så gikk det egentlig veldig greit. Jeg hadde en kjæreste på den tiden, som var, vi var egentlig, ja, det var egentlig ikke noe problem, en veldig snill og ålreit gutt. Vi var sammen i nesten 2 år. Og så ble det slutt mellom oss, og så møtte jeg da en ny gutt, som er barnefaren til det eldste barnet mitt. Jeg har alltid vært en sånn forholdsjente, eller sånn relationship girl, som man sier det. Altid, ja, trivdes sammen med noen.
Tror du det er for at du trenger trygghet? At du søker noen form for trygghet?
Ja, jeg tror det. Noe håndfast.
Noen som er der sammen med deg, at du ikke blir alene.
Mm.
Har du følt deg mye ensom i livet?
Jeg har nok det.
Mm.
Men jeg har alltid vært en, følt meg som en veldig sterk jente, som har levd veldig, kanskje litt ovenpå. Ikke ville forholdt meg til vonde følelser, til ting som har vært vanskelig, vært veldig løsningsorientert. Alltid prøvd å finne løsninger på ting rundt meg. Ja.
For det var litt spørt om du ble tidlig selvstendig, for at den lille timen vi har snakket nå før vi setter i gang episoden, så slår du meg som en veldig selvstendig dame, med bein i nesen. På tross av alt du har opplevd, så får jeg veldig sånn fornemmelsen at du er en selvstendig dame. At du klarer å ta tak i ting i livet, på tross av at du har mange vonde sår med det da. Du nevnte litt at du fikk et barn da, at du var sammen med barnefaren der i noen år.
Ja.
Så
jeg ble jo egentlig ganske ung med meg, jeg var 17 år når jeg fant ut at jeg var gravid.
Ja.
Egentlig så tenkte jeg først bare sånn, nei. Men så var det noe i meg som bare valgte å gjennomføre det likevel. Og det barnet har virkelig, tror jeg, redda meg fra mye. Det er ikke sikkert livet mitt hadde vært sånn det er nå, hvis ikke jeg hadde fått det barnet.
Når det ble slutt mellom det og barnefaren, den første barnefaren, var du alene en periode da, eller?
Ja, da var jeg alene en litt lengre periode. Og lengre periode betyr 6 måneder.
Ja.
Ja,
ja, men det.
Ja. Og da var jeg litt sånn, levde livet for første gang. Da var barnet mitt annenhver uke hos meg. Jeg hadde plutselig alenetid, helt alene, uten en kjæreste for første gang. Og så var det en fyr som begynte å sende meg en del meldinger på, jeg gikk litt ned i vekt. Jeg var ganske stor når jeg var sammen med barnefaren til han eldste. Så jeg begynte å gå ned litt i vekt, og det var det jeg fikk komplimenter fra han mannen her på da. Utseende, eller at, oi, så bra du ser ut. Og så fortsatte han å sende meg meldinger gjennom en sånn 14-dagers periode, så bestemte vi oss for å møtes, møte denne mannen. Han virka jo som en, for det første, altså først så var han jo forsinka når han skulle komme til meg første gangen. Men når han først kom, så ble jeg veldig sånn, veldig fort betatt av han. Han var veldig utadvent, litt sånn, jeg skal beskrive han da, litt sånn fram på, ja, som en sånn typisk kjekkass da, som, ja.
Dere er jo fra en, eller du er fra en ganske liten plass, visste du av han her fyren fra før?
Jeg visste litt om han. Jeg visste at han hadde rusproblemer. Og det skal sies at før jeg ba han på besøk, så pratet jeg med han om rus. Han sa han hadde sluttet. Men jeg hadde ikke hørt så veldig mye mer om han, bare at han hadde drivet og solgt noe ting. Ja, men det var, han var på en måte ikke en del av noe miljø jeg var i fra før da. Bare hørt sånn bygdeslarv. Men jeg er sånn som ikke hører på så mye bygdeslarv.
Mm.
Men det viste seg jo egentlig ganske raskt etter at han kom til meg, at det kan ikke ha vært lenge siden han hadde rusproblemer sist. Så jeg krevde jo rustester av den her fyren da, en gang i uka.
Som han da tok hos fastlege, eller?
Mm. Mm. Og jeg krevde å få se dem.
Ja, på grunn av at du hadde barn, eller?
Ja. Ja, og fordi jeg ikke ville ha rus inn i livet.
Mm. Du har fått nok av det?
Ja.
Mm. I forhold til oppvekst og sånne ting. Mm.
Så følte jeg vel en sånn, når han var litt sånn, han hadde potensialet, tenkte jeg da, at nok en gang denne fyren kunne jeg redde, så var vel omsorgsgiveren i meg som bare ville ta med han her.
Mm. Mm. Tror du har det litt i mønstret ditt, siden at du har passet på mammaen din mye i oppveksten, at du er en litt sånn person som vil redde andre?
Mm. Ja.
Mm. Det tror jeg mange har.
Mm.
Har i seg. Mm. Som kanskje ikke har opplevd så fæle ting heller, men at mange kvinner kanskje, jeg vet ikke.
Om vi jo, jeg tror det.
At det er sånn kvinnelige ting å ha i seg, at vi skal...
Ja. Man ser jo det på nettverket jeg har hatt rundt meg også, at det har vært mennesker som på en eller annen slags måte har trengt noe.
Mm. Hadde du noen trygge mennesker rundt deg når du vokste opp? Hadde du noen venninne som hadde noen foreldre som tok deg med på middag?
Nei.
Nei. Er det noe du nevnte at du turnet og danset? Var det noe trygghet i deg? Skulle du si noen trenere? Altså, følte du det sett og hørt noen plass?
Nei. Det som er greia er at først så bodde vi i Nittedal til jeg var 6. Så flykta mamma litt til Kongsvinger, så bodde vi der i 5 år. Så flytta hun fra Kongsvinger til Østre Toten. Så jeg har ingen liksom klasseveninner fra jeg var liten. Ikke noe sånt. Jeg rakk aldri å bygge opp noe med noen.
Nei. Du ble flyttet litt rundt på.
Mm. Mm. Men jeg husker jo en del lærere, jeg husker veldig godt ei i barnehagen min, som har liksom satt seg i minnet mitt. Det var ei som jeg oppvokste i blokk i Nittedal. Ei som bodde i den blokka, som var veldig sånn. Men de har blitt borte igjen fra livet mitt da.
Mm.
Disse her gode personene.
Men du kan huske de som gode personer.
Ja. Og så har jeg jo hatt, og så har jeg jo mormor og familien min, som er familien til moren min.
Mm.
Som også har vært der i livet, men kontakten har på en måte blitt brutt på grunn av alle flyttingene. Og, ja.
Mm. At du har vært litt sånn rotløs.
Mm.
Ja. Nå skjønner jeg også da hvorfor du svarte som du gjorde i de 5 kjøpet.
Mm.
At du ikke har noen favorittsted på den måten.
Ja, når du sier det sånn, så ja, skjønte jeg det også.
Ja, ikke sant? Gikk opp et lys for deg nå.
Jeg gikk opp et lys. Bryteren gikk på.
Ja. Men... Når var han her som vi snakket om nå da, som du møtte, som tok kontakt med deg, vil jo si at det vi snakket om videre nå, så er han jo dømt på flere punkter.
Det er han.
Ja.
Mm. Så, tilståelsesdom.
Ja, ikke sant? Og det kan hende at vi kommer litt innom det også, men det er i hvert fall viktig at vi presiserer det, tenker jeg.
Mm.
Når var første gangen du ble utsatt for vold? Husker du det?
Vi hadde vært sammen i en ukes tid.
Ja, så det gikk så fort?
Ja.
Hva skjedde da?
Det var første gang han hadde sex med meg når jeg sa nei.
Mm. Og da må jeg si at det biter meg merke til det. Jeg har hørt alle dine episoder i podcasten din.
Mm.
Og du sier hele tiden at han har sex med deg.
Mm.
Jeg tenker jo at det er jo en voldtekt.
Mm.
Hvorfor bruker du ikke ordet voldtekt? For han voldtar det jo gang på gang.
Ja. Fordi jeg har fått høre så mange ganger av han at jeg er bare ute etter å spille et offer. Derfor klarer ikke jeg å si det med egne ord, fordi dem som hører på og tenker og skjønner at det er en voldtekt, de skjønner det.
Mm.
Men det er en voldtekt, det er jeg klar over.
Mm.
Men jeg lever jo hele livet mitt basert på å ikke provosere han.
Ja, fortsatt.
Og, ja.
Mm.
Til og med i podcasten er masse, masse, masse jeg skåner han for i podcasten.
Mm. Hvorfor velger du å skåne han?
Fordi jeg er redd han.
Mm. Mm. Men hvor lenge... Altså, du sier en uke første gangen, tenkte du da at... For det er jo sånn standardspørsmål, hvorfor blir man da?
Mm.
Hvorfor... Altså, en ting når du har fått unge og sånn, da er det jo mer som connecten, eller gifte seg, eller kjøpt hus, eller hva det skal være.
Mm.
Hva som gjør at du ble etter en uke? Vet du hvorfor?
Nå vet jeg mye mer om hvorfor.
Mm.
Men jeg har jo stilt meg de samme spørsmålene mange, mange ganger selv.
Mm.
Hvorfor jeg ble var fordi, mye fordi jeg kanskje kom inn i forholdet med en veldig, veldig lav selvfølelse i utgangspunktet. Og så var det den der voldsomme manipulasjonen som ikke jeg så. Alle gangene han gråt og tilsynelatende viste sympati. Han skyldte jo på, jeg skyldte jo på selv også, at mannen har jo rusproblemer. Jeg har jo dekket over å få mamma et helt liv. Så for meg var det veldig lett den delen av hjernen min å dekke over det her som ikke så alvorlig. Da.
Mm. Tror du det kan ha noen sammenheng med at du har opplevd både rus og vold tidligere?
Ja, det tror jeg.
Mm. At det på en måte finnes trygghet i helvete, hvis man kan bruke det ordtaket. Mm.
Det er jo ofte sånn, som ikke så mange forstår hvorfor, men at mennesker føler den trygghet med vold, det betyr ikke at mennesker synes det er godt å bli utsatt for vold, eller de syntes at det er greit å bli voldtatt, men vi klarer ikke å kjenne ordentlig på det, og det er det som menes med at man er vant til det, fordi man lukker følelsene sine litt når det skjer, så man føler ikke på at det er feil, der og da.
Mm.
Og så overdøven, for han er kanskje så lov på kjærlighet, at når man opplever da det kjærligheter på, så overdøver det igjen det vonde. Mm. Hvertfall for meg i starten.
Ble han veldig sånn kjærlighetsfull etter han hadde utøvd vold?
I starten, ja.
Mm. Så da blir det en sånn deilig følelse, at du får så mye kjærlighet og god oppmerksomhet.
Jeg kan ikke si at jeg følte det som en veldig deilig følelse, men jeg ble litt sånn forvirret.
Mm.
Jeg kan helt ærlig si at jeg aldri kjent på følelser som forelskelse på ekte, for det har jeg hatt med mine tidligere kjærester, og jeg fikk aldri det for han. Men det var en spesiell slags følelse eller et bånd jeg fikk for denne fyren.
Mm, at det blir sånn oppheng på en måte.
Ja. Jeg klarte ikke å forstå sammenhengen med at han kunne gjøre noe sånt, samtidig som at han viste anger. Jeg var ikke klar over de tingene jeg vet nå, da.
Mm. Så han viste litt anger i begynnelsen?
Ja.
Mm.
Eller kom med unnskyldninger, da.
Mm.
Ja.
Kunne det være sånn, nå spør jeg bare, for jeg synes det her er kjempeinteressant å snakke med deg om. Når han da viser anger, så blir jo du på en måte, altså når han utøver vold, så blir jo du veldig liten, og når du har dårlig selvfølelse, så kan man jo også føle seg veldig liten.
Mm.
Når han da viser den angeren, får du på någon måte då att du blir lite ovenpå eller att du får liksom booste självtilliten din eller självkänslan din på något sätt.
Mm.
Skönner du frågeställningen?
Mm. Ja. Mm.
Kan det vara en ting eller är det inte något sånt?
Jo, absolut. Men det är lite sånt att det, man vill ju helst inte føle och tänka på de här følelsen i det hele tatt. Men hvis man skal beskrive det, så han var veldig intens.
Mm. På godt og vondt.
Ja.
Mm.
Når han var voldelig, så var han veldig, veldig intens. Når han var kjærlig, så var han veldig, veldig intens.
Mm.
Man kan si at forholdet var veldig sånn høyt.
Veldig høyt eller veldig lavt.
Mm.
Mm. For det har jeg snakket med en annen en gang, ikke i podden, men utenom det, som har vært utsatt for vold, og hun sa at iblant så fremprovoserte hun volden, for at da fikk hun lov til å puste etterpå.
Mm.
Er det noe du
kanskje... Man gjør det.
Mm.
Men man er ikke bevisst på at man gjør det i forholdet.
Mm.
Så mennesker som er utsatt for vold, de skjønner ikke hva man snakker om, fordi man gjør det ikke bevisst. Men man blir så utilpass og så redd og så kvalm av den her stillheten, at man vil bryte den, og det handler om at man framprovoserer.
Mm.
Altså de sier at man framprovoserer vold.
Mm. Altså den latente fasen når du går og venter på vold da.
Mm.
Mm. Men hvordan, altså, var det noen vanlige dager? Levde dere et vanlig familieliv, noen dager i uka?
Nei.
Nei, det var alltid et eller annet.
Mm.
Jobbet du på denne tiden?
Jeg jobbet i starten.
Ja.
Mm. Men fra jeg møtte han til april i 2018, altså jeg møtte han i januar i 2018, til april så hadde jeg gått fra 90 kilo til 64.
Altså, du spiste ingenting da?
Nei.
Var det for at han hadde gitt deg komplimenter for at du hadde gått ned i vekt? Eller var det for at du var helt kjørt så du ikke klarte å spise?
Jeg tror det en kombinasjon. Jeg skjønte ikke da, men jeg utviklet jo bulimi ganske fort i det her forholdet. Han var jo veldig, hva skal man si, man blir en slags pleaser. Og han var jo på det beste og var snillest når jeg gjorde det som han ville. Han ble mer og mer i godt humør, jo slankere jeg ble. Han ga veldig mye oppmerksomhet på vekt.
Mm.
Ja. Han hadde jo et sånt forvrengt syn på meg. Han ga meg komplimenter som at jeg så ut som en pornostjerne. Han pleide å si sånne ting også når han hadde sex med meg, at... Han var jo ganske hardhent, men brukte sånne litt sånn, hva skal jeg si, sånn litt trakasserende ord når han hadde sex. Nei, at din deilige hore, du ser ut som en pornostjerne. Han var veldig sånn, hva skal man si, ja. Uten å si noe negativt. Jeg er så redd for å si noe negativt som noe, men han oppførte seg sånn som de gjør i pornofilm, hvor det er røft.
Mm.
Det er ikke sånn sex jeg har vært vant til å ha. Og dette tente han veldig på, da, som en sånn greie.
Mm. Men det var ikke, du var ikke med på det.
Nei.
Det var ikke noe du, altså dere hadde ikke avtalt at da i dag skal vi ha røff sex?
Nei.
Nei.
Overhovedet ikke. Det var ofte at etter at han hadde vært voldelig, så ble han veldig ofte erigert etterpå. Og fra å bli utsatt for så grov vold, du sier ikke nei da.
Og da er det fysiske slag du tenker på, materialistisk vold, at han kastet ting, eller?
Han kvelte meg jo. Sparket meg, spyttet på meg, dro meg i brystvortene, beit meg.
Mm.
Ja, hadde han enda bare kastet ting i veggen, så.
Ja.
Mm.
Og det var noe som jeg også, når jeg hørte på din episode, at den tar tak i brystvortene dine og drar. Altså, jeg bare kjente det ila i hele kroppen min av bare den sånn smerte som må, altså så nedvergen og ja. Holde på den måten der.
Det er de verste tingene han har gjort, er akkurat det.
Mm.
Du får ikke beskrive hvor vondt det er.
Nei.
En ting er å bli kvelt, en ting er å bli slått. Men han tok noen ganger tak i brystvortene mine og løftet meg opp fra gulvet. Kløyp veldig mye. Det er veldig intens smerte når han tok fingrene sine og kløyp veldig lenge. Det er en smerte som varer lenger.
Mm.
Et slag er liksom ja, et slag.
Når gjorde han sånne her ting første gang? Husker du?
Ganske tidlig. Jeg husker ikke eksakt datoer, men han begynte i februar med å bli voldelig sånn ordentlig.
Mm.
Mm.
Mm. Men når han hadde gjort sånne er magen din så god,
ja,
da?
Ja.
Jeg hørte en lyd, tenkte hva som laget lyd. Er du sulten?
Nei.
Så godt å le litt, skjønte du?
Jeg har jo spiseproblematikk enda.
Ja, du har det?
Ja.
Ja. Huh. Men er det bedre?
Ja. Litt. Bob, ja.
Mm.
Det her sånn, å reise hit er jo en trigger.
Ja.
Ja.
Tenker du at det er rommet her en trigger for at det er sånn lukket?
Nei, det visste jeg ikke. Bare det å reise bort ifra fra hjembygda,
ja.
Er skummelt.
Mm. Jeg tenkte meg at du liksom ikke likte, alle sier jo det så koselig, og venninne di og Sofia sier jo også koselig rom, mens du liker det ikke så godt, og du sa at det er litt du mister kontroll, men er det for at det er et sånn lukket rom, at du ikke kommer det ut på en måte, eller hvorfor blir det en sånn følelse?
Ja, rommet, og at jeg er så langt unna som jeg er. Dere har jo et sånt venterom oppe, og der var det en sånn, sikkert i utgangspunktet, veldig sånn beroligende, litt sånn typ meditasjonsmusikk.
Mm.
Og så sier jeg til Sofie her oppe at den musikken her, det gjør noe med meg. Hva er det som skjer? Liksom? Fordi det var sånn, den fikk meg til å føle på følelser jeg ikke har kjent på før. Sånn, den var veldig dyp, egentlig litt trist. Å nei, jeg ble helt utrypet, helt svett, og drakk opp en glovarm kaffe på 30 sekunder.
Ja, ikke sant? Ja. Egentlig så er jo den musikken for man skal slappe av, men hvis det er så trigger da, i stedet for.
Mm, jeg har veldig mye triggere, som er sånn...
Ja. Som kommer ut av det blå?
Ja.
Ja.
Nå er jeg blitt bevisst på at jeg har det da.
Mm.
Fordi rundt jul i år så møtte jeg jo litt veggen, og tok en pause fra jobb. Men før det, fra forholdet tok slutt og frem til juli år, så har jeg jobbet fryktelig mye. Jeg har jobbet 24 timers vakter og virkelig bare opprettholdt den adrenalin jeg hadde fra forholdet. Men det gikk ikke lenger, rett og slett.
Nei. Kanskje det er bra at du møtte veggen litt, at du må ta tak i litt ting.
Ja.
Mm. Det er veldig sunt at du... For å røske opp i både det ene og det andre.
Ja.
Men vi har fått litt lytterspørsmål også, og et av de er om har han noen gode sider i det hele tatt? Altså, hadde han noe godt å tilføre det?
Ikke andre. Men seg selv.
Ja.
Mm.
Men han tilførte ikke livet dette noe bra på noen måte?
Nei.
Sånn hverdagslivet, det tenker jeg på.
Nei.
Nei. Nei. Han var ikke god å lage middag, for eksempel. Nei. Jeg tar et sånn lite dårlig eksempel, men
nei, ikke noe sånn. Nei, han lagde ikke middag.
Nei.
Nei. Og jeg synes det er vondt å si det, fordi jeg er veldig sånn som leter etter de gode tingene i mennesker.
Mm.
Og jeg har jo pratet mye med venninna mi om det ettertid, og jeg liksom kanskje litt i starten snakket med henne om de liksom gode tingene da.
Mm.
Og hun de, bare, da? Det er jo ikke, det her er jo ikke, det er jo ikke bra det liksom, at, nei, de gode tingene var at det hadde gått en uke siden han banket meg sist.
Ja.
Ja. Og det, jeg har jo hatt en sånn følelse eller tanke om at det var, ja. Han klarte jo å skjerpe seg en uke der, ikke sant? Eller et par uker der.
Mm. Tenkte du at du skulle forandre han da? At han skulle slutte å være voldelig?
Ja, jeg tok han til og med til DPS, sånn at han kunne snakke om volden.
Ja.
Mm.
Gjorde han det da?
Mm. Mm. Det gjorde han.
Mm.
Han fortalte psykologen sin på DPS at han hadde kvelt meg, nesten drept meg på danskebåten.
Hva som går gjennom hodet ditt når man blir kvert på den måten? Tenker man noe? For mange ser sånn der at og ser man først
du ser livet. Livet ditt i film.
Ja.
Jeg har gjort det flere ganger. Han har kvelt meg ganske mye. En ting er når han bare uff, det er fælt å si det også. Når han bare kvelt meg sånn kjapp gang. Men når han virkelig liksom høgget tak og holdt lenge, så har jeg jo besvimt mange ganger. Du blir jo så redd at du på en måte ikke blir redd lenger.
Mm.
Du ønsker jo å rett og slett bare bli borte.
Hadde du noe ønske om å dø noen gang?
Ja, hele tiden. Hver gang han utsatte meg for vold. Spesielt når han plaget meg i så mange timer. Det er det som kalles mishandling, at han, selv om i podcasten så er det er jo bare fragmenter av mye lengre voldshendelser. Ofte så kunne volden avta, og så repeterte det seg igjen. Mm.
Hva gjorde han hvis du prøvde å gjøre motstand, eller gikk du i sånn frysmodus?
Ja, jeg prøvde, i starten så prøvde jeg å gjøre motstand.
Ja.
Dyttet han vekk, og sånt. Og så, man blir så redd at man har ikke kontroll på egen avføring engang.
Mm.
Og det kunne jo han bli provosert av igjen.
Hvis du tisser eller bæsjer på det?
Ja. Det var jo den ene gangen på badet, husker jeg. Da ble jeg så redd at jeg tisset på meg. Da tok han tak og beit meg i kjeven. Så spyttet han ut blod etterpå. Så det, jeg fant bare en teknikk til slutt da, på at jo mer roligere jeg er når han utsett, det er jo helt sykt å kunne klare, men jeg klarte det faktisk til tider, å være så rolig jeg kunne, så slapp jeg kunne i kroppen, fordi det gjorde at skadene ble mindre på meg også.
Mm.
For jo mer motstand jeg gjorde, jo hardere ble volden.
Mm. Men i en sånn her voldtekt da, tilhotet han deg å være helt slapp, eller måtte du på en måte følge hans pipa, liksom, måtte du spille med på en måte for at han skulle bli fornøyd og bli ferdig fortere, eller?
Ja, innimellom, men det skal jo sies, han hadde jo sex med meg 4-5 ganger om dagen.
Mm.
Hele tiden. Det var en periode mot slutten hvor han begynte å ta litt rus igjen, amfetamin, og da fikk han oppheng, et sexoppheng. Den her vonde siden av han som kom fram før han ble sint og når han ble sint, den var konstant når han ruset seg. Og da vekslet han mellom å ha sex og penger og bli voldelig.
Mm.
Så det var i flere det. Dager på rad.
Ja, hverdagen gikk ut på.
Ja.
Jeg skjønner ikke hvordan du klarer å overleve.
Jeg har barn.
Ja.
Jeg fikk et barn. Hvis ikke så hadde jeg gitt opp.
Ja, det er jo helt vilt.
Ja.
For du fikk et barn med han.
Mm.
Mm. Hvordan var han snill under graviditeten?
Han hadde en litt roligere periode etter at vi hadde vært på DPS. Han gikk jo ikke mange timene der, for å si det sånn. Men da, det var jo min måte. Da følte jeg på en måte at jeg lurte han tilbake for å gå dit, fordi han fikk jo da litt mer panikk for å gjøre meg noe mer. Så han var litt rann av rolig, var bare psykisk vold da, litt i starten. Men så den seksuelle volden var til stede hele tiden, nå snakker jeg kun om den fysiske, at han banket meg.
Mm.
Men så tok det seg opp igjen når jeg var sånn 20 uker på vei.
Ja.
Mm.
Du som nevnte den psykiske volden igjen, hva gikk den ut på i svangerskapet? Den psykiske volden, altså var han opphengt i vekt da, for eksempel?
Ja, at jeg var stygg. Og at han, det var akkurat som at han, det var liksom sykt, fordi for det første så var jo ikke graviditeten frivillig. Det første jeg fortalte han var at jeg ikke ønsket barn. Men til slutt, jeg fikk jo ikke gå på butikken, ikke lov å ringe legen, apoteket for å få p-piller igjen. Når han var sint kunne han spyle de ned i do. Men akkurat i starten da jeg var gravid, så var det akkurat som at han forsonet seg med at på en sånn syk måte at nå har jeg fanget henne, liksom. Nå trenger jeg ikke å banke henne for at hun ikke skal gå. På en sånn, ja.
For at du bar hans barn i magen.
Ja. Mm. Men så utover i svangerskapet, det pratet jeg litt om i podcasten også, at han var voldelig mot meg før jeg skulle i en baby shower. Og da sparket han meg såpass hardt i magen at babyen flyttet seg fra hodeleie til fotleie inni magen. Og i baby showeren fortalte jeg at jeg hadde dette på isen, det fortalte jeg også på sykehuset. Men sykehuset reagerte litt på hvordan babyen, om hvordan jeg hadde dette, og da husker jeg at jeg hadde litt problemer med å forklare hvordan jeg hadde dette, men det var ingen varsellamper som gikk for de på sykehuset for det, da.
Ja, man er vel ofte redd for å varsle feil, at man skal...
Men det er veldig skummelt.
Ja, det var mitt neste spørsmål. Hva tenker du om det? Skulle du ønske at man varsler for mye enn for lite?
Ja, altså helsepersonell i Norge har jo faktisk en avvergningsplikt, som er en lov om at de har plikt til å avverge, om de får, om så bare en magefølelse. Så tenker jeg sånn, hvorfor skal vi være redd for å avverge? Nei, ja.
Nei, man er vel redd for å ødelegge for noen som ikke fortjener det, på en måte.
Men man får jo ikke ødelagt noe som ikke skjer.
Nei.
Sånn tenker jeg da, at når statistikken er så høy, og det er jo faktisk hver fjerde kvinne blir jo utsatt for vold, og det er jo statistikkmessig, det er jo uten mørketallene, alle de som ikke tør å anmelde noe. Og det sier jo litt at det skal mye til for at jeg tror ikke man hører om så veldig mye saker hvor en helsesøster melder ifra om at her tror jeg det er vold, og så plutselig finner da den kvinnen opp at «Oi, jeg ble vist utsatt for vold for å ødelegge livet til mannen sin, hvis det ikke er noe». Ja. Det er en sånn ting som, det har jeg jo delt litt på mine sosiale medier om også, den avvergningsplikten. For det er veldig mange helsepersonell, mange der ute som jobber i både barnevern og politi, og som jordmødre og alt, som bare kjære vene. De har blitt mye mer oppmerksomme i jobben sin. Ja.
Men fikk han noe panikk når han skjønte hva han hadde gjort mot babyen i magen?
Nei, han hadde ikke noe anger på det han gjorde mot meg. Han var bare livredd for å miste meg. Som en slags sånn, han var livredd for at det skulle bli oppdaget noen, den kontrollen liksom på at jeg skulle ikke drive på telefonen. Hvis jeg bare sjekket klokka på natta når han sov, så var han jo på meg en gang, rørte på seg i senga og spurte hva jeg drev med. Så han hadde jo tydeligvis en slags noia da, for...
At du skulle kontakte noen.
Mm.
Men hvordan var ditt nettverk da? For du nevner jo litt sånn veninner og sånn i podden, det var... Hadde du noen du tørte å åpne det helt åpent mot?
Ikke helt.
Nei.
Litt smådrypp hele tiden. Og
ville du at noen skulle, når du ga de smådryppene, ville du at noen da skulle ta tak? Var det formålet dette på en måte, eller ønsket dette med at du ga de smådryppene?
Ja, mange ganger.
Hva tenker du at folk rundt deg kunne gjort annerledes?
Jeg vet ikke. Det var jo det var vel mye av derfor mennesker ikke tørte å gjøre så mye rundt meg også, fordi denne mannen her er så farlig. Det er lett å sitte og høre en podcast og tenke, sånn burde jeg gjort, sånn burde alle ha gjort. Men det må jo si litt, når det har vært så mange mennesker inn og ut, hvorfor mennesker ikke tørte å gjøre noe. Ofte mange av disse her voldelige mennene er jo ofte en del av et mye større kriminellt miljø. Og det kan være mye av grunnen for at mennesker rett og slett blir redd selv for å gjøre noe.
Mm. Redd for sitt eget liv på en måte, eller sin egen.
Mm.
Ja.
Mm.
Mm. Men jeg tenkte litt det her med vold mot dyr også. Du nevnte så vidt deg i podden din også, for du, du hadde skaffet deg en hund.
Mm.
Jeg kjøpte eldste barnet ditt, var det?
Mm.
Mm. Hvordan var han mot dyr?
Veldig voldelig. Han utførte samme volden mot, mot hunden som han gjorde mot meg.
Ja, altså slo den og...
Ja, og kvelte den.
Ja.
Han holdt hunden opp mot, dette snakket jeg med venninna mi om i overgår faktisk, når vi satt i stua, fordi hun heter Gucci. Mm. Hun er en liten mittelspits. Hun, selv om hun er veldig liten, så er hun veldig tøff. Hun, når han ble sint, så gikk hun alltid imellom. Hun prøvde å vaske han i ansiktet. Hun la seg alltid opp på halsen min. Og da tok han tak i halsen på hunden. Jeg sa det til Sofia her, at han klemte så hardt at du, du hørte sånne grusomme, ekle lyder fra halsen til bikkja.
Mm.
Så jeg fortet meg alltid når han ble sint og putte hunden i buret. Og det buret har jeg jo faktisk enda. Og det er jo nesten ødelagt i alle hengsler. Det er jo slått inn på alle sider. Og...
Ja, han slo i buret også.
Ja, men jeg puttet henne fort inn i det buret da.
Mm. Men hun lever i dag?
Hun lever.
Ja, hvordan har hun det i dag?
Hun har alvorlig separasjonsangst.
Ja.
Hun er helt fullstendig avhengig av meg.
Mm.
Hun, om Sofie og kjæresten sitter i stua ned og jeg går på do, så begynner hun, lager hun et sånt skrikorkester hvis jeg lokker en døra til doen. Tisser på gulvet. Og...
Så utrygg på andre mennesker?
Ja.
Mm.
Enda hun kjenner Sofie så innmari godt. Sofie er et veldig rolig vesen, utrolig behagelig dame som er ja, bare snill og... Hvis Sofie bare, nei Gucci, forsiktig til henne, så setter hun seg ned og tisser, og da skammer hun seg så fælt etterpå at hun gjemmer seg og vil ikke snakke med Sofie etterpå eller hilse på henne.
Mm.
Så hun, ja. Men hun er ikke aggressiv da.
Nei, så nei. Bra da.
Ja.
Så du kan fortsette å ha henne for hun har klart seg.
Ja, ja, og det yngste barnet mitt, og de to er liksom, ja, det er liksom veldig spesielt bånd mellom de.
Mm.
Mm.
Hvor gammel var det yngste barnet når, når det besluttet mellom deg og en herrmann?
8 måneder.
Mm.
Mm.
Hva som var altså, vendepunktet det til at du klarte å gå til slutt? Hva som gjorde
at du klarte det? For å redde livet vårt.
Ja.
Ja.
Var det en spesiell episode som gjorde at nå, nå er det nok? Eller var det... Alt samme som bare ballet seg på. Hva som gjorde at... For du prøvde jo å flykte noen gang.
Mm.
Og da vil jeg jo si til de lytterne i denne podden som ikke har hørt inn på det, gå inn og hør, for der får du jo hele historien fra A til Å, i hvert fall drypt, som du har sagt, så det er ikke alt du har tatt med for å skåne han også. Men, men man får i hvert fall en ganske inngående forklaring i hva som har skjedd da.
Mm.
Så, så men av alt da
det
du...
Det var vel at det eskalerte. Det... Denne mannen drev veldig mye med svindel.
Ja.
Ja. Og svindlet mennesker som ble utrolig sinte.
Er han dømt for det også?
Mm, det er han.
Ja.
Dømt for veldig mange tilfeller.
Ja.
Mm. Jeg begynte å få trusselmeldinger. Så kom det til et punkt rett før sommeren i 2019, hvor han begynte å selge falske nakenbilder av jenter på Google på en nettside. Så oppdaget folk at det var falske bilder. Så han begynte å ta bilder av meg naken og selge de.
Mm.
Så begynte han å filme. Så solgte han de filmene.
Altså når han voldtok det, så filmet han det?
Ja.
Mm. Men altså, det sykeste av alt er jo at folk kjøper det.
Ja, men de visste jo ikke om ting.
Nei, men allikevel.
Ja.
Jeg skjønner ikke at folk...
Mennesker ser på porno uansett, tydeligvis.
Ja. Det er det jo. Men hvordan oppdaget du det, at han gjorde det?
Han sa det jo med en gang.
Ja, for han var ikke redd for å si sånt. Det var han som...
Han var ikke redd meg, nei.
Nei.
Nei. Så dette sa han ganske tidlig, at han gjorde det. Jeg hadde ikke noe jeg skulle si lenger. Jeg hadde ingenting. Jeg tror at han gjorde dette her bevisst, fordi når han først hadde gjort det en gang, så hadde han det her på meg. Han brukte det som en kjempetrussel på slutten. Nå er du i hvert fall låst, fordi da hadde han jo oppdaget at jeg hadde prøvd å flykte noen ganger. Jeg hadde liksom gjort noen sånne små forsøk. Og han startet jo med å være voldelig mot meg med den nyfødte babyen også, så han følte vel kanskje selv at han hadde gjort et overtramp der da, og at han bare måtte finne en ny metode, og når han da begynte med det her, så han opprettet jo denne brukeren i mitt navn, han la inn mitt telefonnummer med min VIPs, så han brukte det som et argument imot meg også i volden på slutten, at... Hvis du går nå, så skal jeg vise verden hvem du egentlig er.
Men så du begynte å få VIPs inn på din telefon?
Ja, som han VIPsa til seg igjen da.
Så han tok de pengene også?
Ja, ja, ja. Da hadde han et opphold i svindlingen da, skal sies.
Ja, mot andre mennesker. Det var det deg han brukte i den.
Ja.
Men de her bildene og, det, og filmer, har du fått det bort? Er det borte fra nettet i dag?
Jeg vet ikke, jeg har ikke tørt å sjekke det engang.
Nei.
Men politiet var jo inne på saken, altså jeg fortalte jo alt til politiet, og de sjekket over, og de hjalp meg i hvert fall for å få ned den her nettsiden som hadde blitt lagd, så det ble slettet. Og selv om det var han som filmet på filmene, så ble han allikevel ikke dømt for det da.
Hvorfor ble han ikke det? Har du noen forklaring på det? Er det ikke nok bevis på en måte?
Det skal jo så utrolig mye bevis til for å få noen dømt. Og så ville han jo ikke innrømme det, og tilsynelatende, så det ser jo ut som det er meg.
Mm.
Så jeg har bare måttet, for jeg synes det er så vondt å snakke om nå, fordi jeg er så redd for ikke å bli trodd.
Mm.
Det er jo noe man, som er en konsekvens av vold også, man er livredd for ikke å bli trodd. Ja. Man er vant til å ikke bli trodd, eller man føler seg sviktet på en måte da, av de rundt seg.
Det er jo ofte en gjenganger i både vold og voldtekter.
Mm. Og skam.
Og skam. Mm.
En ting er at man skammer seg over volden, og så kom dette her på slutten. Det er bare...
Det er også en form for grov vold da.
Ja.
Mm. Men har han de her bildene og filmene fortsatt, eller har han...
Det vet jeg ikke.
Det vet du ikke.
Jeg vet bare at jeg opprettet en falsk Instagram-konto i mitt navn, som det er lagt ut en link på, som det ligger nå. Men ettersom vi har sjekket det, har jeg anmeldt også.
Mm.
Politiet mener jo at dette er bare det er falske bilder, da. Og det er jo ikke meg på disse her bildene. Men det er jo noen som forsøker å få det her ut.
Mm. Og den visste du med, så jeg har sett den jeg også. Mm. Så jeg har også sett at det er en falsk profil og linket dit.
Mm. Men det er som sagt, når du anmelder noe, i hvert fall når jeg har anmeldt, så er det fryktelig mye som blir henlagt. Det skal jo mye ressurser til, og man ser jo det i sånne saker hvor det er pedofile som har forgrepet seg på barn, og de skal inn og finne lokalasjon på Snapchat-brukere eller de som har opprettet sånne her brukere. Det skal jo veldig mye ressurser til fra Kripos og sånt.
Mm.
Og det blir vel bare ikke prioritert da.
Ja, ja, det er jo mye saker generelt som blir henlagt.
Mm. Spesielt stalking. Vi har fått en ny lov i Norge nå hvor det kan bli dømt for hensynsløs atferd som er stalking. Men det er veldig, veldig vanskelig å få bevist stalking.
Men når han ble dømt på, det var 5 ulike tiltale han ble dømt for, har han fått besøksforbud?
Ja, det fikk han i starten.
Hvor lenge var det et besøksforbud?
Vanligvis så gis det for 6 og 6 måneder.
Og det var det han fikk også?
Ja, i starten.
Ja.
Mm, så fikk jeg voldsalarm også i 6 måneder.
Ja. Men må du gjøre noen ting for at de her besøksforbudene skal bli forlenget? Må du drive an?
Eller? Jeg må begjære på nytt. Og jeg begjærte på nytt når det ble tatt ifra meg voldsalarmen og besøksforbudet, og da fikk jeg beskjed om at det ville jeg ikke få fornyet, fordi det ikke hadde skjedd noe kriminelt. Så det har vært en lang kamp om å få tilbake besøksforbudet, og det fikk jeg tilbake i fjor sommer, litt før mai i 2021. Fikk jeg det tilbake. Og da for første gang så fikk jeg jo da anmeldt han, og det var et lovbrudd da, det han gjorde, at han tok kontakt. Så han ble dømt for 3 brudd på besøksforbud i april i år.
Hvorfor tror du at det er akkurat deg han har fått sånn oppheng på?
Godt spørsmål.
Tror du det bare tilfeldig at du var den som kom i livet hans nå? Eller da, når du kom inn i livet?
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg at han utnyttet det at jeg var så snill.
Mm.
At jeg godtok så mye, at jeg var så hjelpsom, spesielt i starten. At jeg tilpasset meg volden såpass mye som jeg gjorde.
Tror du han visste at du var en sånn type personlighet, eller han bare gamblet at han begynte å sende meldinger til deg, og så så han at du var en sånn person?
Jeg vet ikke. Han har sendt melding til meg i mange, mange år. Helt så jeg faktisk flyttet til Adeland.
Mm. Kan du huske hvordan først etter alle rettssaker alt var ferdig? For dere bor jo på en liten plass, så hvis du har sett den, hvordan er de følelsene i kroppen da? Altså husker du den første gangen du så han etterpå?
Ja, altså første gangen jeg så han etterpå, det var når han plutselig hadde blitt sleppt ut av varetekt igjen. Jeg hadde egentlig blitt lovt at han skulle sitte i varetekt frem til rettssaken skulle opp i februar. Men så så jeg han plutselig på Gran i desember. Da fikk jeg helt angstanfall.
Mm.
Veldig, veldig, ble veldig redd. Nå har jeg sett han. Jeg kan ikke dra ut med veninner på kjøpesenteret, på butikken, uten å møte på han.
Mm. Så hva gjør det med det, at du må møte på han?
Det er vondt, jeg blir redd.
Mm.
Det gjør at jeg unngår
ja.
Å dra dit.
At du mer stenger inne?
Mm.
Mm. Vurderer du å flytte fra plassen?
Jeg kan det ikke, på grunn av det eldste barnet.
Nei, det er sant.
Hvis ikke hadde jeg gjort det.
Mm. Hvordan er syken din, skulle jeg si, da? Hvordan er din mentale helse i dag?
For helt det her, på trynet.
Nei. Ja, den er det. Ja. Ja, hvis du sier tip-top,
så tror jeg det. Ja.
Ja, ja.
Galgen humor oppi det.
Ja, ja,
neida, men jeg tror nok kanskje at bagasjen jeg har hatt med meg fra tidligere da, har gjort at jeg har taklet det til dels greit. Men jeg har PTSD.
Ja.
Og etter å ha klart å være ærlig med psykologen, så har jeg fått bulimi.
Diagnosen bulimi?
Ja.
Ja. Og diagnosen PTSD?
Ja.
Ja.
Og når jeg startet psykolog, det er derfor jeg sa det at helt på trynet, fordi når jeg startet psykologen, så var jeg selv overbevist om at det var jeg som var gal. Jeg var helt sånn, man blir jo gaslightet i sånne her forhold, så man blir, det skjer jo faktisk noe oppi hodet. Jeg trodde jo at jeg var gæren, psykopat, slem, som hadde fått et annet menneske til å gjøre det her mot meg, for jeg tok jo skyld for alt. Så jeg ba henne innstendig om å utrede meg for psykopati, bipolar, borderline, alt, for jeg bare, jeg må vite liksom, for jeg føler, ja. Og hun sjekket meg opp og tok hånda mi og bare, Karoline, du er ikke, det kunne jeg sagt før jeg utredet meg, deg, men det er ikke, du er ikke gæren. Det er ikke din feil. Men ja.
Mm. Får du noe hjelp i dag?
Ja, jeg går hos psykolog, men vi er litt forsiktige. Jeg skal jo gå i EMDR.
Hva er det?
Traumebehandling.
Mm.
Men når man har opplevd så grove ting over så lang tid, mishandling, så må man være forsiktig med å behandle det, fordi man blir så syk av å ta det opp igjen. Og det var litt det som skjedde nå, når jeg startet på podcasten, så var jeg ikke helt klar over hva slags reaksjoner jeg kom til å få. Så etter episode 2, så ble jeg for første gang ordentlig dårlig, da. Uvel. Hva skjedde da? Jeg har tenkt på det. Jeg ble skvetten igjen, nummen, redd, ble sånn apatisk. Jeg har ikke kjent på de følelsene om hvordan det var når han kvelte meg, sånn som jeg forklarer i podcasten. Men det var så innmari viktig for meg å bare få det ut.
Hvordan kom du på ideen podcast?
Av følgerne mine. Det var mange av følgerne mine som ville at jeg skulle komme med en podcast, for de syntes at jeg hadde så mye god informasjon. Men det startet med at jeg begynte å vlogge om det, og det er venninna mi som har pushet meg og hjulpet meg med å få det her ut, for hun har syntes det har vært så fryktelig grusomt å stå og se på det her, og vi har liksom pratet mye om det, at jeg kan ikke være alene om å ha det sånn her. Så jeg startet med å dele litt, og det eksploderte jo vloggingen også.
Hvor ligger den på YouTube?
Nei, Snap.
Snap.
Snapchat, ja. Jeg opprettet en kode. Caroline Bratteli.
Mm. Og på Instagram samme?
Der er det caroline.bratlin.
Ja.
Ja. Og det bare eksploderte med mennesker som hadde opplevd vold, som kom med historier og historier og historier, og det er dag i dag. Nå har det jo fått ganske mange som følger meg, og det er minst 10 stykker som tar kontakt hver dag med lange, forferdelige historier, og jargongen i meldingen jeg får er «Hva gjør jeg? Alt er innlagt. Han må ha samvær». Ja.
Ja, og det er jo må jo være helt forferdelig når man er utsatt for en sånn ting, og så må du levere ungen din ditt, og det er vel derfor mange også blir et sånt forhold.
Ja.
Spesielt når man har barn, da.
Det var også mye av truslene han ga meg, at hvis du går, så skal jeg lage livet ditt et helvete, og han skulle ta ifra meg denne babyen. Og...
Mm. Men hva gjør du med alle de meldingene? Får du svart på alt? Det må jo være ganske tungt for deg å ta imot alle de.
Hittil så har jeg svart på alle.
Ja.
Stort sett alle.
Ja.
Fordi jeg klarer ikke å ikke... Det her er jo en del av den personen jeg er, da, som har satt meg i vanskelige situasjoner før. Det som er positivt nå er at jeg bruker den delen av meg til å kunne snakke med andre over nett. Ja. Men jeg har blitt flinkere på å filtrere det litt ut, det her, de meldingene. Og så har jeg bestemt meg og fått en del forespørsler om jeg ønsker å holde foredrag. Så det er en del av det prosjektet mitt fremover er foredrag. Det er veldig mange som spør.
Mm. Kommer du til å fortsette med podden?
Ja.
Mm. Spennende.
Når jeg blir klar. Ja, det er litt sånn, det har nesten skapt mer spenning for andre. Når kommer det neste episode? Fordi jeg sitter jo faktisk og spiller det inn hjemme i sted. Det er ikke forinnspilt noe, liksom. Jeg bare... I starten spilte jeg inn på en sliten iPhone 7 med knust skjerm.
Ja.
De første episodene jeg har jo liksom ikke viktig for meg, bare få det ut.
Og da tenker jeg også, når jeg hørte den, så hører man at du rører bort i ting og sånt, men det er jo litt av skjerm, eller skjermen blir kanskje feil ord å bruke i denne settingen, men det er jo litt av realiteten da.
Mm. Jeg sitter
du
i senga mi midt på natta og spiller inn det her.
Jeg synes ikke det er noen ting.
Nei. Det var sånn det ble.
Det er rått og ærlig det du spiller inn.
Ja, og så følte jeg meg, synes det var skummelt i starten, at jeg var så uprofesjonell, pratet mye med venninna mi om det, og det, uff, jeg klarer ikke å si det ordentlig, liksom. Men hun bare, men det er deg.
Tenker jeg.
Det er deg, Caroline.
Du er nok grovt at du ligger på førsteplass, da, så, så jeg tror det går bra, da.
Men ja, det er det som er skummelt med det, tror jeg, at folk driter egentlig i hvordan man har gjort det. bare at det ekte, og historien rører tydeligvis nok ved folk. Og så det vel det at så mange kjenner seg igjen, da.
Ja, så jeg tenker jo folk kjenner seg igjen ned og opplever det selv, var pårørende til noen, jobb med det,
ja.
Var forelder til en voldsutøver, for det hører man jo veldig lite om, eller var pårørende til en voldsutøver.
Ja.
Vi vil jo ikke åpne igjen for at det kan være sønnen vår, eller broren vår, eller faren vår, eller bestefaren vår, eller mora vår, så kan det være kvinnelige voldsutøver også. Selv om,
det det som skummelt, at vi kan synes veldig synd på en venninne som har blitt utsatt for vold, men hvis vi hører om vår egen sønn, så da det plutselig kanskje ikke så synd på den voldsutsatte.
Nei.
Mm.
Nei, det det som litt av det vanskelige rundt det her da.
Ja.
Mm, det det. Du har jo nevnt at du har slet med ulike ting etter det her, at du har kommet ut av det. Og du har nevnt litt sånn med triggere, men hva kan en trigger være for det?
Mye forskjellig. Den største triggeren min er jo egentlig å vise følelser.
Mm.
Fordi han reagerte så innmari mye på de ulike følelsene mine, som hvis jeg sona litt ut. Jeg nevner det litt i podcast nå, at jeg satt og fokuserte på gatelys. Det er jo bare høres ut som det var den ene gangen, men dette er jo ting som skjedde ofte, at man sona ut. Og det var jo også en grunn for at han kunne utsette meg for ny vold. Og så den aller største er gråt. Hvis jeg gråter, så tar jeg meg i gråten igjen. Jeg klarer ikke å gråte ut, ikke engang når jeg helt alene.
Så du holder deg inn i det?
Ja.
Du har ikke liksom en plass du kan gråte ut?
Nei.
Hvorfor det? Er det for at da får du alle minnene tilbake, eller at du går inn i situasjonen, eller hvorfor får du ikke til å gråte?
Det hender jeg gråter litt, men så tar jeg meg sammen igjen. Man hører det jo litt når jeg sitter her nå, at jeg svelger det igjen. Eller, det er jo psykologen som har gjort meg oppmerksom på det, fordi hun har sett det i terapi. Og det er jo fordi han eskalerte så fryktelig når jeg begynte å gråte. Det var en sånn kjempe... Det mente jo han var en sånn... At jeg provoserte han når jeg begynte å gråte.
Ja, så det var en provokasjon for hans del når du viste følelser.
Mm. Men jeg har jo triggere på mye, mye forskjellig. En del av triggeren min er jo også at jeg er fryktelig redd for ungene mine. Redd for å være borte fra de, fordi at han også veldig ofte i forholdet fortalte meg at han skulle ta ifra meg barna, at han skulle ødelegge livet mitt. Så har jeg liksom trodd at hvis jeg er ærlig om volden og ærlig om alt som har skjedd, så vil jeg miste de, fordi jeg ikke er noe god omsorgsgiver, fordi jeg bærte på så mye skam og skyld for det som hadde skjedd.
At du på en måte har latt de gjennomgå det her sammen med det. At det er det du føler på skam og skyld over.
Ja. For han var jo ikke i stand til å ta noe ansvar for noe. Derfor følte jeg jo automatisk at ansvaret var mitt.
Ja. Har du klart å vri den tankegangen til at du faktisk har kommet ut ifra det her?
Ja.
Mm. Så bra
da. Og jeg tror at eller jeg vet jo nå at det at jeg også følte på skam og skyld gjennom forholdet, gjorde jo også at vi kanskje kom best mulig ut av det igjen, på en sånn rar måte, fordi hvis jeg ikke bærte skam og skyld, og kun bebreide han, så ville jo det satt oss i farligere situasjoner, fordi han var så immer eksplosiv.
Jeg ser for meg sånn mørke øyere.
Ja.
Men kan det være liksom en vanlig lyd på butikken som kan være en trigger?
Ja, absolutt, og det er ting jeg ikke vet om engang, sånn som jeg nevnte i stad, det med musikken oppe.
Mm.
Det kan være lukter, det kan være ting helt ubevisst som trigger det igjen, da.
Mm.
Det å være på IKEA når barnet var i barnehagen. Det er jo venninna, vi skulle en kjapp tur på IKEA. Jeg var så stresset, og det lukta så dritt av meg etterpå, fordi jeg følte sånn der stresssvette, fordi man får så angst. Men det er ikke sånn angst at man sitter og skjelver og gråter, eller, Men det bare adrenalinet liksom bygger seg opp.
Men sånn som når du har suttet her den drøye timen som vi har snakket sammen nå, har du, du hadde jo veldig adrenalin når vi møttes, og så roet det seg litt, og så merket du ble litt sånn stresset igjen når vi begynte å snakke i podden da. Men nå synes du virker roligere igjen. Merker du det selv? Altså, kjenner du at adrenalinpumpen liksom senker seg etter hvert?
Nei, ikke at det senker seg. Nei. Men det er det jeg tror er blitt en sånn overlevelsesstrategi, fordi når jeg blir sint eller føler at jeg har reagert veldig rart på ting, så sier jo venninna mi at «Men du gjør ikke det utad, Caroline. Det syns ikke». Og da blir jeg helt sånn «Hæ?» Fordi følelsen inni meg er helt annerledes. Og det tror jeg har gjort at jeg kan tilsynelatende virke så trygg og rolig, men det er bare en måte jeg har lært meg å være på for å unngå å bli utsatt for vold.
Altså en fasade du har sett på det.
Ja, akkurat som hunder som er livredd, som går med halen mellom beina, typ.
Ja. Jeg tenker bare litt på, du nevnte jo det med barna nå. Hvilke konsekvenser tenker du at det har hatt for de, i hvert fall hun, eller det yngste barnet, som var 8 måneder når dere flyttet? Hvordan blir et så lite barn påvirket av denne grove volden?
Det skal jo sies at hun ble jo født inn i vold, hun ble også utsatt for vold inn i magen. Og jeg var ikke klar over det selv før jeg kom meg ut, hvor stor skade det har for de aller yngste barna å være vitne til vold, som vi kaller å være utsatt for vold. Det er jo den mest skadelige. Det er jo fra barnet er født til det er et år, som kalles den orale fasen. Det er jo da barnet bygger seg opp relasjoner til andre mennesker rundt seg. Og det barnet her fikk jo ikke trøst når det var redd, når jeg ble utsatt for vold, gjerne i sengen ved siden av henne. Så det gjorde til slutt at hun slutta å gråte, hun slutta å vise følelser. Hun ble anspent, og det har hatt kjempestor innvirkning på hennes start på livet.
Så han kunne altså voldta det mens barnet var ved siden av?
Ja. Og ikke bare voldta, men utsatte meg for veldig grov vold også. Og han utsatte meg for vold mens jeg hadde barnet på armen.
Det med voldtekter, du har jo nevnt flere som har utsatt det for deg bare i denne episoden nå. Jeg får sånn vondt i magen av å høre det, skulle jeg si, for det, folk er jo ødelagt etter å være utsatt for det av en person. Og du opplevde med flere personer. Hvordan klarer du å stole på menn da, som er, det er jo menn som har voldtatt deg da, og hvordan klarer du å ha et normalt forhold til seksualitet?
Nei, jeg klarer ikke engang å se meg selv naken. Jeg klarer ikke å onanere, men det har jeg egentlig aldri klart. Men nå har det vært ille. Jeg klarer ikke å forholde meg til egen kropp i det hele tatt.
Er det for at du føler at du ikke er verdt det, eller at, du...
Jeg synes ikke det er godt.
Nei. At du får ikke tilfredsstillelse av seksualitet?
Nei, jeg blir redd eller kvalm.
Så det har blitt ødelagt. Tror du det kan repareres igjen?
Jeg vet ikke.
Har du tatt opp det hos psykologen?
Ja.
Så det må jo gå an å jobbe på det.
Ja, hun har sagt det. Det er bare så, hva skal man si, mye å jobbe med. Og seksualitet er det jeg prioriterer minst.
Ja, ikke, av alt som du står i, så blir det siste...
Ja.
Prioritet.
Det har jo skapt et... Altså, før jeg møtte denne her eksen som utsatte meg for vold, så hadde jeg vel et... Jeg hadde jo et usynt forhold til sex da også, at jeg trodde at man bare skulle bli brukt, da. Det gjorde jo at ganske mange gutter har utnyttet meg.
Mm. Og det er så synd da.
Mm.
Og det er jo en sånn gjenganger.
Det skaper jo bare et enda dårligere selvbilde og en selvfølelse ved at man på en måte tillater seg å bare være et objekt da.
Mm.
Så derfor har jeg kuttet helt kontakten nå. Ja,
for det var også et spørsmål her, det her med dating. Altså, jeg skjønner kanskje at du ikke er klar for det nå, men ser du for deg at du skal leve i et forhold igjen en dag? Har du en drøm om det?
De drømmene har vel blitt litt ødelagt,
mm.
hvis man kan si det sånn. Det er sånn når du spørte om den, har du en favorittplass eller et sted? Jeg hadde jo alltid en drøm om å dra til Hellas. Og den vi dro jo til Hellas sammen, jeg og han fyren. Det er jo en av de verste tingene jeg har vært med på. Reise så langt unna til en helt fremmed by. Det er så innmari mye inni meg som er knust.
Mm.
Det er så mye å jobbe med at jeg på en måte, sånn som det med seksualitet også, at jeg orker ikke å forholde meg til akkurat det. Jeg prøver bare å leve, overleve.
Mm. Men relasjoner da, altså ikke nødvendigvis til menn, men relasjoner i ettertid av det her, altså jeg vil jo si egentlig av både oppvekst og masse som du har vært gjennom store deler av livet ditt.
Mm.
Hvordan er relasjoner til mennesker? Hva som gjør at du, sånn som Sofie, du er med deg her nå, hva som gjør at du stoler på henne?
Sofie er vel den første personen i livet mitt som jeg har et avslappet forhold til.
Mm.
Sofie har jo virkelig vært der for meg. Hun har jo tidvis, når han eksen har vært veldig på med å prøve å ta kontakt, så har jo Sofie bodd hos meg, sovet hos meg. Og bare vært der. Hun har vært med meg i alle rettssakene.
Mm.
Hun er en menneske som har trodd på meg, og det har jeg trengt.
Ja. Så det er noe av det viktigste for deg, det å bli trodd på?
Ja.
Mm.
Sofie er den første menneske i mitt liv som viser meg ordentlig kjærlighet.
Mm. Mm. Så utrolig fint da.
Ja. Og så har jeg vært livredd for at Sofie skal føle på at hun må være her for meg. Så det har jo, hun ler jo litt av det, fordi jeg sier jo det til henne at hun må ikke være redd for å gå ifra meg. Liksom, og jeg går og forbereder meg på å miste henne hele tiden.
Mm.
Men hun har liksom sagt det så mange ganger at jeg kommer ikke til å gå. Du er ikke gal, og hun har liksom gitt meg den erfaringen med ekte godhet. Da.
Ja.
Mm.
Så godt, så
og hun kom inn i livet mitt etter volden.
Ja.
Mm. Vi ble faktisk kjent gjennom en annen relasjon som ikke var noe god.
Mm.
En venninne som ikke var noe bra for meg. Og Sofie bare tok kontakt med meg etterpå. Bare... Ja.
Mm.
Da ble det bare oss, som jeg sa til henne på restaurant her om dagen. Ja. Nå har vi jo vært sammen i 2 år.
I tykt og tynt.
Ja.
Ja. Så deilig da.
Ja.
Nå sitter alle 3 her med tårer og øyne.
Ja.
Det var en fin kjærlighetserklæring da.
Ja.
Ja. Og jeg tenker at det er veldig sunt at du klarer å stole på noen, og at du, Sofie, er en person som man kan stole på, at du viser Caroline at det finnes gode relasjoner da. Du gjør en viktig oppgave du har. Du må bare nikke, du har ikke noe mikk og svare. Nei. Men absolutt. Så ja. Det,
ja. Men vi har det som har gått med Sofie og relasjonen vår, er at det er ikke anspent.
Mm.
Jeg trenger ikke å måtte hele tiden ha kontakt med henne for å vite at hun er der. Jeg vet at hun her er. Og det er vel den tingen som jeg for første gang i livet føler på da. At jeg vet at hun er der.
Så deilig.
Ja.
Det er så godt med sånne mennesker.
Mm.
Fantastisk deilig. Jeg synes nesten det var en sånn fin avslutning.
Ja.
Og så kommer den både til Sofie, men også til deg selv, Caroline, ja. At du faktisk skal slippe et menneske inn på det og ha en god relasjon, en sunn relasjon. Og,
og det er dette som er så viktig med mye av grunnen for at dette gjelder gjennom bloggen min nå, er at det utrolig viktig uansett hva du har, men det viktig å ha noe. For meg før så har det vært barna mine, men de, man kan ikke bruke barna sine. Det skummelt å være utsatt for vold og være helt alene, fordi da kan man få en sånn, man kan jo ikke bruke barna til å hjelpe seg med å dekke sin behov. Så jeg har alltid vært liksom søken, og det at jeg og henne fant til hverandre har vært så utrolig viktig, og det veldig viktig for mennesker som har vært utsatt for vold eller vonde ting, å bare ha en sånn trygg og god, stabil person da, i livet sitt. Det tror jeg utrolig viktig.
Og det trengs bare en.
Ja.
En stabil person, ja. Ofte som kan ha en sånn støtte og en grunnmur som man trenger for å føle seg klar seg. Er det noen ting nå, Karoline, som du tenker på som vi ikke har fått sagt i denne episoden, som du vil ha fram?
Nei, eneste er at jeg vil si til alle som har det tøft og vanskelig, at jeg tror på deg. Jeg tror på dere.
Det blir ikke sånn ståpels. Det var veldig fint sagt.
Ja.
Det tror jeg mange trenger å høre.
Ja.
Det blir ikke tårer i øynene igjen her.
Men det utrolig viktig. Man trenger å bli trodd.
Mm.
Og er det noen som tror deg, så er det meg.
Ja. Nå vil jeg jo spørre om ukas tips til slutt, da. Har du noen tips til folket her ute? Må ikke ha noe med episoden, det kan være hva som helst.
Tips til folk.
Jeg synes du skal tipse om frisøren din, for det er veldig fin farge.
Åja, det er jeg som gjør selv, da.
Hæ?
Ja, så kan jeg tipse om min egen.
Ja, da.
Ja.
Jeg tenkte at jeg skulle spørre når vi var ferdig.
Jeg klipper og farger håret selv, ja.
Er du utdannet frisør?
Nei.
Nei.
Selv lærte jeg.
Utrolig fin farge. Før jeg ble
født. Ja. Ordne alt selv.
Ja, du, det der, men oi, her slår jeg til mikrofonen.
Gjort selv, ja.
Takk. Veldig fin farge.
Jeg fikk jo en liten mental breakdown, tok en Britney Spears når jeg et halvt år etter at jeg kom meg bort.
Ja.
Så da barberte jeg meg alt håret, hva skal da?
Ja. Ukas tips.
Barbera håret.
Herregud.
Don't do drugs.
Nei, ja, det var gode ukas tips.
Og ring 112.
Ja, hvis du trenger ring 112. Ja. Nei, det var veldig fint på håret.
Tusen takk.
Kanskje du kan gi meg fargekodene da, så kanskje jeg kan spørre en frisør om...
Ja, nei, men det var utrolig hyggelig sagt. Tusen takk.
Jeg har tenkt det siden jeg så det oppe, så jeg tenkte det må jeg si.
Det var snilt sagt.
Men tusen hjertelig takk for at dere har tatt dere turen hit.
Og takk for at du ville ha meg med.
Det
handler jo ikke i hovedsak om meg. Det er derfor jeg synes det er kleint å snakke om. det handler om alle som blir utsatt.
Ja.
Det er så
og
viktig.
Og du er jo en av de da.
Ja,
da,
jo da. Jeg er en av mange.
Ja, du er en av mange. Det er jo dessverre sånn det, men da er det viktig å være en stemme for alle de som ikke er det. Så jeg synes det er kjempefint at du har snakket om deg selv, og delt om deg selv, og delt din historie her også. Så inn og hør på Karoline sin podd hvis du ikke har hørt den. Jeg tror nesten de fleste har hørt den.
Ja, jeg tror det. Ja. Men også vil jeg også si at til mennesker som har vært utsatt for mye, de må være forsiktige, for det er veldig aktiverende for mange på den.
Ja, ikke sant at at det kan være en trigger for de som har vært utsatt, Ja, det gatelyset som du nevnte i sted, det kommer jeg aldri til å glemme. Det var den første som traff meg veldig når jeg hørte episoden din. Jeg så veldig før med det gatelyset, at det var kaldt og mørkt og snø på bakken og...
Ja.
Så det kan det være, men når man klarer, så hører den. Og hvis man er pårørende eller i en situasjon...
Det gir en forståelse av hva man er gjennom, for det er hovedsak mest av hvordan jeg føler og tenker det.
Ja, kjempefin. Kjempefin. Så lykke til videre med både livet og podd og barn og venner og alt som er.
Ja, heldigvis så går jo livet mye bedre nå egentlig da.
Ja,
det gjør det.
Godt å høre det.
Jobbe mot det bedre.
Ja. Så ses vi brått. Jeg har noen venner oppe i Gran og litt familie og sånn, så da får vi ta en kaffe og catch up litt. Så ja, det får vi gjøre. Ja. Tusen takk igjen.
Bare hyggelig.
Og takk til deg også, Sofia.
Bare hyggelig.
Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.